بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل أنتوا وعنا وناكسن رجيس تيال قضبضان ورارك إذن كوغوها إنو حاكم إذا حالة ده كوب دسغالي توباني كي يو سراوك عاي صدن إيه تدبا بقل كيبا لنا عيادة صومالي ده أو خلافات حوغن وكدح تشروسي دو كلانا ورارك لدوان اسكود دحمرين اياه بورباهنتا iyo dawladda Iran oo sheegtay in wada hadallada nukleerka wareegooda sideedaad ay dib u bilowdeen. Haween wanaagsan dhageystayaal, intaas waa qaar ka mid ah qodobada wararkayga ugu waaweyn. Waa habeenimo isniin taariikhdan 27 bisha December 2021 qodobadaasi iyo kuwa kale oo faahfaahsan ku soo dhawaada. Sarkaalka ugu sarreeya waaxda caafimaadka ee ismaamul goboleedka Garissa Hassan Anshur ayaa dadweynaha wuxuu ugu baaqay in ay qaataan afxirka si loo yareeyo faafitaanka cudurka COVID-19 oo waayadan si xawli ah ugu faafaya dalka iyo guud ahaan caalamkaba.
In badan waan ila hadalnay cudurka wali uu jiraa. Hadda uu sii ziyaaday variant kale madal dhaho Omicron oo waddanka qabsaday iyo dowladaha dhanba. Marka cudurka kulli hadda sidii maqasheen, sidii hore ma aha, sidii hore uu ka yar duwan yahay, maxaad u maleysaa inuu kisto uu yar dhibaatada iyo dhib uu geysanayo dadka maaragta isbitaalka in qof la seexiyo oxygen u baahanayo wixii kisto? Alxamdulillah hoos buu yar dhacay, laakiin cudurku waa zaid. Dadka zaid buu ugu dhacay. Hadda sidaad ogtihiin ama laga yaabo inaad aragteen hergeb xun ah imaade, hergebka badi cudurku way. Haddii isku aragto hergeb, calaamooyinka hergebka waad garanaysiin: qufac iyo maaragtay qandho. Waxyaalaha haddaad isku aragtiin dadweynaha, maxaa la rabaa inaad qofka inuu iskarantiyo si uu dadka kale ugu daarano, un hergeb kolley dadka iska soconayaan hadda hergeb bay leeyihiin. Laakiin tafadal maxaa naga codsanaynaa inaad maaska qaadataan. Maaski waa la daayay, hergebka hataa naftiisa looga badbaaday. Maaska haddaad qaadato, ilaahay baa waxba badbaadin karaa. Marka laakiin dadka inay maaragtay ay is-ilaaliyaan, qofka kale aad hergebka iyo wixii aad ku daaran ummadda aad dhex tagin oo dadka aad ku maaragtay hergeb aad maaragtay faafinin. Marka tafadal maxaa naga codsanay, dad odayaalaa jiraan, dad xanuun kale qabaa jiraa, masaajidaha markaad aadaysiin, suuqa markaad aadayso, nin kastaa afduubka qaata, afduubka hala qaato. Waan ii baryaynaa dadka maaragtay cudurka sida kali lagu yareyn karo waxyaalahaas ka mid ah.
Madaxa xisbiga Kenya Martha Karua ayaa waxa ay gudiga madaxa banaan ee doorashooyinkii xuduudaha dalka ABC ku eedeysay inuu ku guuldareystay in dhammaan daneeyayaasha muhiimka ah oo ay ka mid yihiin xisbiyada siyaasadeed uu ku qayb geliyo xaqiijinta doorashada guud qorsheheeda si bisha sideedaad ee sanadka dambe dalka ay kaga dhacdo doorasho aan carqalad lahayn. Karua ayaa waxay sheegtay in guddiga ABC uu hogaamiyo Wafula Chebukati aysan uli caddayn in uu saxay ama uu ku howlan yahay qaladaadkii lagu arkay doorashadii guud ee dalka ka dhacday sanadkii 2017. Qaar ka mid ah qaladaadkaasi ayaa horseeday in maxkamadda sare ee Kenya ay laasho natiijadii kasoo baxday doorashadii madaxtinimada. Madaxana Kenya ayaa waxa ay hoosta ka xariiqday in mid ka mid ah waxyaabaha ugu waaweyn ee keenay in la laalo doorashadii 2017 ahayd hufnaan la'aan. Karua ayaa ABC ka dalbatay in ay caddayso sida loo qorsheeyey maaraynta doorashada soo socota si ay u noqoto mid xor iyo xalaal ah. Arrimahan ayay ka hadashay xilli ay khudbad ka jeedinaysay xarunta xisbigeeda. Hogaamiyahana Kenya ayaa waxa ay ku buurisay guddiga doorashooyinka iyo xuduudaha dalka ABC inay u hoggaansamaan dastuurka dalka, ayna dhammaan daneeyayaasha doorashada ka qayb geliyaan arrimaha la xiriira diyaargarowga codaynta guud ee sanadka dambe. Iyadoo oo sidoo kale waddanka uu ku sii siqayo xilli doorasho, ayay hogaamiyaha xisbigana Kenya xustay in kiisaska sii kordhaya ee dadka la waayay iyo xadgudbyada kale ee jirdilka uu ka mid yahay la doonayo in wasaaradda arrimaha gudaha ay jawaab ka bixiso. Martha Karua ayaa waxa ay sidoo kale sheegtay in aysan waa booliisku sidii loo baahnaa u soo saarin inta badan kiisaska dhacay, taas oo walaaca sii kordhisay. Hadalka haweeneydan ayaa ku soo aadaya iyada oo warbixin ay soo saartay hay-adda Haki Afrika oo u dooda xuquuqda aadanaha ee fadhigeedu yahay magaalada Mombasa. Ay dhowaan sheegtay in sanadkan gudihiisa Kenya laga soo tabiyey kiisas badan oo isugu jira jirdil iyo sidoo kale dil. Warbixinta ayaa waxaa lagu soo bandhigay 43 kiis oo dilal sharci darro ah. iyo dad kale oo la waayay sanadkan 2022ka taas oo lagu sheegay tiradii ugu badnayd ee kiisaska oo sanad gudihiis laga diiwaan geliyo gudaha dalka ilmi baaris cusub oo ay sameysay shirkadda daraasadka ee Infotrack ayaa muujinaysa in hoggaamiyaha xisbiga ODM Raila Odinga ay taageeradiisu gaareyso 133% halka madaxweyne ku xigeenka dalkana William Ruto taageeradiisa lagu sheegay 32% ra'yi aruurintan ayaa waxa la sameeyay intii u dhaxeysay 17kii iyo 22kii bisha December waxaana lagu wareystay dad ay tiradoodu gaareyso 1600 qof urbixinta laga soo saaray cilmi baarista ayaa tilmaamaysa in taageerada madaxweyne ku xigeenka Kenya William Ruto ay 112% hoos uga dhacday xilligan oo kala sanadkii hore oo uu haystay taageero gaareysa 44% sidoo kale waxa Infotrack urbixinteeda ku sheegtay in taageerada madaxa xisbiga ODM Raila Odinga ay 20% kor u kacday maadaama sanadkii hore ay samaysay 13% Angela Ambitho maamulaha guud ee shirkadda Infotrack ayaa arintan wuxuu u sababeeyay ku dhawaaqidii rasmiga ahayd ee Mr. Odinga uu sameeyay 10kii bishan taas oo ku cadeeyay in uu tartamayo xilka dalka ugu sareeya ee madaxtinimada doorashada dambe madaxweynaha ku xigeenka dalka ayaa taageerada ugu badan ka helay gobolka bartamaha dalka oo ah 42% iyadoo hoggaamiyaha ODM uu gobolkaasi ka helay 16% halka Nairobi ay ka kala heleen taageero siyaasadeed oo ah 32% iyo 28% 33% ee wareysiga cilmi baarista waa dadka ka qayb qaatay ayaa sheegay in ay door bidayaan xisbiga UDA marka la barbardhigo ODM dhanka kale 28% kamida dadkii la wareystay ayaa sheegay in aysan ka warqamin jiritaanka isbahaysiga OKE waxay sidoo kale urbixintu shaaca ka qaaday 52% dad kale wareystay ay taageersan yihiin in la kala diro isbahaysiga OKE taasi oo beddelkeedana la taageerayo Raila ama Ruto midkood halka 20% ra'yigaasi ay ka soo horjeedaan sida laga soo xigtay shirkadda Infotrack sodon waa 55% dadka doonaya in la kala diro isbahaysiga OKE ayaa waxa ay door bidayaan in Raila la taageero halka 45% ay doonayaan in la taageero ama taageerada la siiyo William Ruto 46% dadka cilmi baarista ka qayb qaatay waxay sheegeen in hoggaamiyaha xisbiga ANC Musalia Mudavadi iyo dhigiisa Wiper Kalonzo Musyoka ay ku haboon yihiin in loo soo xusho jagada madaxweyne ku xigeenka dalka waxaa soo raaca madaxa xisbiga KANU ahna senatorka ismaamul goboleedka Baringo Gideon Moi oo haysta taageero 111% halka hoggaamiyaha xisbiga Ford Kenya Moses Wetangula la sheegay in uu taageero ahaan haysto 300% waxaa lagu soo waramayaa in suuqyada xeradyaha qaxootiga ee dhadhaab laga dareemayo sara u kaca maciishada qatl daruuriga ah sida uu ku soo waramayo Maxamed Baarud Xuseen
sicir baran cunada daruuriga iyo maciishada qaybahooda kala duwan ayaa laga dareemaya suuqyada xeryaha qaxootiga iyo magaalada dhadhaab Nimco Cabdi Duban waa gudoomiyaha ganacsiga deegaanka dhadhaab
maciishadu way kacsantahay walaal waxay u kacsantahay laba arrimood mid waxa waa abaarta dabada dheer oo aan soo marnay oo xoolaha dhigaysanin soona dhamaadeen inta soo hartana aan dhigaysanin oo maanta suuq aan la geysan karin mid labaad oo nolosha cirka nagu geysay oo barwaaqadan Ilaahay uu keenay oo gabaarida wadada ku wada jiraan oo soo gaarin intii oo hadda muddo horteed waxaan ku gadanaynaa loorka sokorta haafki 2200 tusaale ahaan maantana wuxuu marayaa 3400 marka dadka noloshay ku adag tahay een hadda ka dibadeed dadkan wax loo qaban waayana ama gargaar xag Ilaahay ka soo koowo dadweynaha u soo qaban waayaan dad badan oo xoolaha ka dibtaga doonaan wana umaleen
kor u kaca badeecada ayaa waxaa saldhig looga dhigay laba arimood oo kala ah
maciishada iyo qaali xoolaha oo dhigaysanin caaga saliida maanta wuxuu maraa for example 4200 ana ku soo gata saak 20 leh marka 4200 qofkii aan awoodin ama 2200 taman leh aan awoodin 1100 aan ku gadan jirnay aan awoodin muxuu ilmaha wax ugu karsan nolosha aad bay adag tahay
nimaa abdi dubad madaxa suuqleyda magaalada dhadhaab ayaa sheegtay in arintan ay caqabad ku tahay ganacsatada
waxaan joogna hadda anaga boodhaaga agtiisa meesha nolosha ka jabnaan lahayd qaxootiga saaran habeen walba wax soo galay wixina waxa kale raxmad ilaahay dukaamada qaxootiga maalin ka soo adeeganeeyne oo lacageeyneeyne oo celineeyne maanta hadda tagto haddaad 100,000 la tagto waxay ku soo deeqi maalo tagsi dabadi saxsa ugu soo goratoon bay noqon marka ninka aan haysanin shilinka marka maxay noqotay dunyada laga calaacala dunyada way ruux ilaahay dhameeyay uu dhameeyay wixii soo baxana ma dhigaysanin oo maanta wax gadma hay malaha oo maanta cid loogu cilbixinay noloshana cirkay aadeen
nimcaaya dhanka kale ku baaqday in magaalada Dhadhaab loo sameeyo suuq xoolaha lagu iibiyo taasoo ay sheegtay hadii la sameeyo in dhaqaalaha iyo ganacsiga magaalada Dhadhaab ay kor u qaadi karto
intan duunyo ama abaqay laakiin maato ama dheerta keymaato ama kamux maato keymaato ama lebaa keymaato ama kulana inta Dhadhaab ku heerarsan xoolahooda waxa lagu iibiyaa dhagaxli qaxootigana anaga amaan gelino dejinay shalay maanta shaqada waxay nooga badan tahay badeecada dhankooda waa suuqas dadkan aan doorano madaxda in waxaan ku codsanayna oo habeen dhaar ku codsanayna oo dadkayga markaa la fadhiista xagga dhaqaalaha suuqa aan la fadhiista maxaan u baahanahay codka Dhadhaab anigoo ku hadlayo suuqa xoolaha laga hadlaa rag iyo dumar habeen dhaarbo waxaan ku baaqaa dadweynaha la doortay inay garab igu siiyaan suuqa xoolaha Dhadhaabna loogu yeero cabimaada in ugu weyn waa taa anaga nin aan shirin karamna ma laho in guri noo dhisan leena ma nin raashin noo adeeg aan leena laakiin haday xoog nagu siiyaan suuqa dhaqdhaqaaqay inuu bislaan
maxamed baarud xuseen warbaahinta ista Dhadhaab
maxamed baruud oo mahadsan yahay xaaladaha covid-19 ee Kenya ayaa waxa ay isra u kaceen 37% sida lagu sheegay warbixintii ugu dambeysay ee wasaaradda caafimaadku maanta soo saartay waxa dhameystiray faafinta qodobkan Anwar Maxamed
dowladda Kenya ayaa maanta diiwaan gelisay xaalado cusub oo covid-19 ah kuwaas oo lagu qiyaasay sara u kac 37.6 kadib markii la xaqiijiyay 1596 xaaladood oo cusub afar ilaa tankii saac ee la soo dhaafay kiisaskan ayaa laga soo saaray baaritaano lagu sameeyay dheecaanka 4242 qof sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay wasiirka wasaaradda caafimaadka Kenya Mutahi Kagwe dadku cusub ee la diiwaangeliyay inuu caabuqa corona haleelay 1454 kamid ah waa muwaadiniin dalka u dhashay halka 1400 aan iraad ah halka 442 kalena ay dalal kale ka soo jeedaan 879 ayaa dumar ah halka raguna ay yihiin 717 oo ay da'doodu u dhaxayso 8 bilood ilaa 99 sano jir guud ahaan xaaladaha dalka laga xaqiijiyay ayaa hadda gaaraya 284,500 iyadoo baaritaanada guud ay yihiin 2,994,912 wasiirka caafimaadka dalka ayaa dhanka kale ku booriyay maamulayaasha maqaayadaha iyo guud ahaan goobaha dadweynaha inaanan la qaabilin dadka aan cudurka iska talaalin Kagwe waxa uu intaasi ku daray inay shakhsiyaadka talaalka qaadanayaan ay xogtooda hubiyaan maadaama ay soo bixin kiisaska xog qaldan lagu gudbiyay taas oo laga warhelo marka la daabacayo shahaadada talaal qaadashada wasiirka wasaaradda caafimaadka dalka ayaa sheegay in 330 qof ay cudurka ka soo caafimaadeen iyadoo 196 ka mid ahna dadkan laga saaray guud ahaan xarumaha caafimaadka ee dalka halka 134 ka mid ahna ay yihiin dadka guryaha lagu daryeelay tirada guud ee dadka xanuunka COVID-19 kaga bogsaday gudaha Kenya waxay maraysaa 210,326 qof dadkan ayaa isugu jira 211,604 lagu daryeelay guryaha halka 48,722 lagu daweeyay xarumaha caafimaadka wasaaradda ayaa xustay inay 3 qof cudurka u dhinteen inkastoo dhammaan xilliyada dambe la soo sheegay tan iyo tirada guud ee dhimashada ka dhalatay caabuqa corona ka dhigaysa 5,364 waa cudurka la xanuunsan oo isbitaalada ku jira bukaan dhan 708 halka waa halka 19,315 lagu daryeelay guryaha qaybaha daryeelka degdeg ah ee loo yaqaan ICU-da waxaa lagu daweynayaa 31 bukaan sidoo kale wasiirka caafimaadka ee dalka ayaa dadweynaha ugu baaqay inay taxaddar muujiyaan oo aanan ka qayb gelin xafladaha waaweyn amaba hadii ay munaasabahan qabsanayaan ay ku dhigaan meelo banaan iyadoo la raacayo tilmaamaha ay wasaaraddu ku xakameynayso cudurka COVID-19 dadka waa dhanka kale wasaaradda caafimaadka ayaa ilaa iyo hadda cudurka COVID-19 ka talaashay 9,579,406 qof
أمر ومعتسين هي أور بحين تاسي كوفيد 19 سو كوبي سنترك اسم عمل قبلات كاكاميغا يا قبل كقلبات كدلك كلوباز ملالا يا وحا وقباقي قدقا قرانا يسرح قلك اي مدينة شعب كنسي اي سي اي كجوابان هذا اللو جيدي اي حقيها قود اي دلدة اي كومي دي سنيهين ورادة شقالها دلك كوتو فرانسيس أتولي مستر أتولي اي وحا وشيغين وشروين كو قبان اي قران كبخونغ كو اي صدن كبشان ديسمبر danka kala gudiga qaran ee isdhexgalka iyo mideynta shacabka NCIC ayaa sheegay in dhamaan siyaasiinta dalka ay deegaanada u simay yihiin lagu soo dhaweynayo deegaanada ay doonayaan inay geeyaan ololahooda doorashada iyadoo dhanka kalena aysan jirin cid meel si gaar ah ay ugu xiran tahay sidoo kale Mr. Mulala ayaa waxa uu ka mid yahay xubnaha hore loogu eedeeyay kicin dadweyne waxana uu gudigu sheegay in qof kasta oo ku lug yeesha falalka kicinta dadweynaha talaabo adag oo dhinaca sharciga ah laga qaadayo gudoomiyaha gudiga qaran ee isdhexgalka iyo mideynta shacabka NCIC wa NCIC Samuel Kopia ayaa waxa uu sheegay in gudiga uu sii wadi doono la socoshada dhamaan dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed ee dalka ka jira Kopia ayaa waxa uu sidoo kale tilmaamay in tan looga gool leeyahay in lagu hubiyo inaysan guud ahaan siyaasintu jeedin hadal dhibaatooyin abuuri kara doorashada guud ee sanadka dambe ka hor iyo kadib midna iyada oo talaabo laga qaadayo hoggaamiyasho muujiya waxyaabaha naciifka ku saleysan Senator Mulala ayaa waxa uu baaq u diray NCIC xillu uu dowlad deegaanka Vihiga kaga qayb galay bandhig dhaqameedka 41 ee bulshada deegaankaasi ka soo jeeda sidoo kale ay ka qayb galeen hoggaamiyasha ka tirsan isbahaysiga OKA qaarkood sida Musalia Mudavadi iyo Moses Wetangula Senator Mulala ayaa sidoo kale sheegay inuu san jirin shir 13 bishan ka dhacay garoonka Bakhungu maadaama sida uu xusay aysan dooneynin waxa ugu yeeray dilaaliinta siyaasadeed ee qoomiyada Luya waxa uu sidoo kale ku eedeeyay Mr. Atwoli in uu damacsan yahay in uu kulankaasi u isticmaalo sidii uu qoomiyadaasi ugu ururin lahaa ama uu taageero uga raadin lahaa qorshaha hoggaamiyaha xisbiga ODM ee loo yaqaan Asimio Alemoja kadib markii Raila Odinga uu sheegay in uu xilka madaxtinimada ee dalka u tartamayo markii shanaad doorashada soo aadan
wararka gudaha Soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyay ee ka dhaca caalamka ka dhageyso Star FM
Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa ku eedeeyay madaxweynaha inuu weerar ku soo qaaday xafiiskiisa sidoo kalena afgambi uu ku damacsanaa Ra'iisul Wasaaraha oo warbaahinta maanta la hadlay gelinkii dambe ayaa waxa uu eedeymo badan u jeediyay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo
walaalayaal salaam kadib waxaan rabaa in shacabka Soomaaliyeed la wadaago in talaabooyinkii uu qaaday madaxweynihii hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay yihiin isku day bareer ah oo lagu afgambinayo dowladnimada dastuurka iyo sharciyada dalka u taala Farmaajo kasoo inuu shuruucda dalka ku xadgudbay wuxuu saaka weerar ciidan ku soo qaaday xafiisyada Ra'iisul Wasaaraha iyo xarunta golaha wasiirada isagoo isku dayay in uu ka hor joogsado gudashada waajibaadkoodii qaran ujeedada uu ka leeyahay talaabooyinkan guracan ee sharciga baal marsan waa in uu ku carqaladeeyo doorashada dalka ka socota si uu xafiiska ugu sii joogo si sharci darro ah si la mid ah isku daygii fashilmay ee bishii Abriil ee dalka lagu dumin rabay haddaba maadaama uu madaxweynihii hore sida muuqata go'aan ku gaaray in uu burburiyo hay'adaha dowladda isaga oo aan haysan sharciyad waxaa shacabka Soomaaliyeed u cadeynaya in xukuumadda federaalka Soomaaliya oo gudanaysa waajibaadkeeda dastuuriga ah gaar ahaan xilliga kala guurka ah ay si buuxda mas'uul uga tahay hoggaaminta iyo hagista dhammaan hawlaha hay'adaha kala duwan ee qaranka sidaa darteed waxaan farayaa dhammaan ciidamada qalabka sida in ay si toos ah uga amar qaataan xukuumadda xafiiska ra'iisul wasaaraha cid kasta oo ka hortimaada amarkan waxaan si degdeg ah ula tiisan doonaa hadduu Alle idmo sharciga محمد عبد الله فرماجو سان لوضا سعنو ومشرح مدحوينه وحبا اقوم الدوينه مشرحين تاكالا ايه حل كان اتاقن وحان اعدين يا ساد درتيد مشرح اياتهي جيسو يستاك سيدا مشرحين توكالا كرسيقان اترتن ساد درتيد عيدا ماذا كما امر قادن كران وح امر اه نمسين كرو ما دام اودوني يو انو وهيادها ايا اودها قرنكو اوغفا ايديستو مشرح نمديسا كون بربوريا دولد نمذا هدي اوه يدنتيس شخصيقا هاسو اه وان بوبا اموان بندا عقلي هالشقي صومالي
لكن كلا وسيرة قاشان ديجا يا أبني جا دولة الصومالية يا شيء إن حلا إلا ساكت ذلك الصومالية أي كده عنا وحاء ويا رين أفكم بدي عصابي وسير كي هراء عدالة الصومالية حتى نلوب بدلي وسيرة قاشان ديجا يا متحينها الصومالية كوي إيدي يا إن وكدم بيا أفكم بيجاسو وشيء إن لا يسكت ديا حلا إلا ساكت وير سير كا وسيرة دا أبني جا أي أصلا سداسي سيلم بده وهذا
سيدا لسعوتين دالكان حاكدعي دعي حالي لا يساكا أفجنبي لعسوبي أفجنبي جاس سيدا لسعوتين وحاك جيستي وكشقيي مدحويني هوري جمهورية فدرالك صوماليا محا عبدالله فرماجو لبعتد انتا لأك سببها الله مرايو ودريمي كرتان وسببها دور الشدة وغوري وزاروه نفافاهيي مراح كلان اي فافاهيس ايضا مديني قلب كسيدا قودها ايو قارهان ايضا مدحوق دالك صوماليا waxaan ugu baaqaynaa in aysan ka qayb qaadanin qaybna ka noqonin falalka noocaan oo kale intii ku kadsoontay saaka oo isku dayday inay la wareegto xafiiska ra'iisul wasaaraha oo dalkan mugdi ay geliso oo ka soo laabatay shacabka Soomaaliyeed iyo guud ahaan ciidamadu iyo dawladaba il gaar ah ay ku eegi doonta inta still ku harsan oo ka shaqeynayso wali falalka noocaas oo kala waxa laga qaadi doonaa talaabo waxaan ugu baaqaynaa inaysan ku kadsoomin markan ka amar qaadashada iyo fulinta awaamirta madaxda danta gaarka ah kale ee arrimaha doorashada waxaan rabnaa dalkan meel mugdi ah mar labaad inaan loo xulin waxaan rabnaa in ciidamadu maareeyta waxa lagu dhisay laguna qalabeeyay hantida shacabka Soomaaliyeed suura galma in iyagu lagu dhibaateeyo markan hantidoodi lagu dhibaateeyo dib loogu geysto sida la socotiin ciidamadaas taliyahoodi amarka ma bixin amarka wuxuu uga yimid maaragta shakhsi dana gaar ah kuwad sida daraadeed waxaan rabnaa inaanan mar labaad aanan lagu dhibaateeyin shacabka Soomaaliyeed duruufaha noocaan oo kale waxaan amreynaa dhamaan ciidamada qalabka sida meel walba oo ay joogaan inay u adeegaan shacabka inay ka qayb qaataan hawlaha lagu baacsanaayo dadka faldimbiyada xalay iyo saaka dhacay geesti inay operationkaas ay ka qayb qaataan anagana waxaan ka ballan qaadaynaa shacabka hortiisa inaanan marna yeeli doonin nafteenana u huri doono in dalkaan mar labaad meeshii laga keenay dib loogu celiyo
wuxuu ku weeraray ciidamo asiga ilaala gaar u ah oo asiga si gaar ah uga amar qaatay ra'iisul wasaarihi xafiiski iyo qayb kamida ama qaar kamida xafiisada golaha wasiirada nasiib wanaag kadib markii ay ka hor yimaadeen afgambigaas qaar kamida ilaalada madaxtooyada iyo xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo qaybo kale oo kamida ciidamada qaranka waa uu dhicisoobay intii lagu soo qanciyay in badan oo kamidana dib ayay kaga laabteen afgambigii ay ku howlanaayeen waxaa jira tiro aad u yar oo weli ku howlan arrimaha guracan oo dhicisoobay oo garala inuu waagu ku baryay oo kamida ciidamadii uu soo abaabulay madaxweynihii muddexileedkiisu dhamaaday maxamed cabdullaahi farmaajo waxaan ugu baaqayaa ciidamada amniga inay difaacaan dowladnimada inay difaacaan dimuqraadiyadda ilaaliyaan hantida shacabka iyo bidqabkooda waxaan shacabka soomaaliyeed u xaqiijinaa in tallaabo sharci ah laga qaadi doono shaqsiyaadkii ka dambeeyey afgembigaas dhicisoobay hadday noqon lahaayeen xubno ka mid ah ciidamada iyo hadday noqon lahaayeen shaqsiyaad siyaasiyiina oo aad loogu yaqaano falalka gurracan ee noocaas oo kale ah weli waa uu socdaa howlgalladii ama ciidamada operationkii ay ciidamada amnigu ku difaacayeen dowladnimada iyo dimuqraadiyadda waana socon doonaa waana guuleysan doonaa haddii aan la idmo
madaxweynihii hore ee Soomaaliya Cabdiqaasim Salaad Xasan ayaa isna sheegay in dalka Soomaaliya uusan hadda joogin xilli ay isqabqabsadaan madaxda ugu sareysa balse uu dalku joogo xilligi doorashada la dhameystiri lahaa oo dowlad cusub la soo dhisi lahaa wax lagu xumaado oo la aqbali karin ayuu ku tilmaamay in madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu markii labaad isqabsanayaan isaga oo dhanka kalena ku baaqay in ciidamada laga madax banaaneeyo arrimaha siyaasadda
waxaan ka xumahay inaan maqlo markii labaad isqabsi iyo isqabqabsi ay madaxdii dalka ugu sareysay isku hayaan oo ah madaxweynihii iyo ra'iisul wasaarihii waxaan leeyahay waqti isqabqabsi lama joogo waqtiga kan hadda waxa weeye waqtigii la samayn lahaa دور الشدة كبعدين الله دورن لها برلمانكي يو مدح برلمانكي وحل صوت دورتي كسكو وحيد دمن يوم مدح دي قرن كبال دورن لها مركا إن لا يسقب غفصة داي معقول ما وحن لها هاي هل يشيو هدي يو هشيو ويانا ومد الصوماليات مدح دي أجوكته ودغنك أما علماء الدينك أما أغوينيهنكو قد انتقبتان هدي حقلين وأرنتها حاليين كبعدين الدور الشد يدو هشيس ليهي حل لقلو دالكونا حنا بدو سياسة يعني لدح قلينين عيد ماذا قلب كسيدة أيه هو شو ده هايستين سياسة وعلى الرواء هنا النقطه ميد ضد وما دورنا وعضيسه ولا صار دورته مدحوينه تبدينا أوديسه دولة رئيس الوزراء حكومة كله وحن لا هاي مدحوينها يبرئ مينستر كومركي لبعضه الله يسقب سنة أيوه الله اللويه إن لقب حارين تاس قامها الله يسقب صدو هدي أيه وتوس وسورو بويدنا مدحدا صومالي ذا وأما السياسة ديد أما دقن أما علماء الدين بمدح ديدو يعني حارين تاس دحقلان ومركا قامها إنت الله يسقب صدو دورش الله دلكون الدقو
magaalada muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa waxa maanta si weyn looga dareemayay dhaqdhaqaaqyo ciidan oo isku soo horjeeda kuwaas oo salka ku hayay khilaafka u dhaxeeya madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo sidoo kale raisul wasaarihiisa Maxamed Xuseen Roble kadib markii la sheegay waa kadib markii ay soo baxeen waraaqo isku soo horjeeda oo raisul wasaaraha iyo madaxweynaha soo kala saareen madaxweynaha ayaa habeen ka hor sheegay in raisul wasaaraha falal musuqmaasuq ah lagu eedeeyay sidoo kalena ee la dhimay awoodiisa ama shaqo joojin lagu sameeyay inkasto xaaladda magaalada Muqdisho hadda ay degantay waxa meelaha qaar ee magaalada Muqdisho laga dareemay dhaqdhaqaaq ciidan oo ay wadaan ciidamo ayagu taabacsan raisul wasaaraha Soomaaliya sidoo kale waxa jira ciidamo la sheegay in ay magaalada soo galeen oo duleedka magaalada ka yimaadeen warkaas wararka Soomaaliya qodobkaasi ayaa ugu dambeeyay aan ka codsado in uu soo koobo aan war qodobada caalamka
mahasanid faadoma saamiyada shirkadaha duulimaadka Mareykanka iyo kuwa kale ee xiriirka la leh ayaa maanta hoos u dhacay kadib markii ay kordheen xaaladaha nooca cusub ee cudurka COVID-19 ee loo yaqaan Omicron sidoo kale dhibaatooyin dhanka cimilada ah ayaa sababay in meesha laga saaro boqolaal duulimaad ah oo dheeraad ah tan oo carqaladeysay rakaabka waddankaasi in ka badan 800 oo dilmaadiy ah ayaa la baajiyay gudaha Mareykanka iyo dalalka kale sida ay muujinayso xogta shabakada dabagalka ku sameysa safarada dhanka hawada ee flightaware.com waxa intaas sii dheer in ka badan 3000 oo dilmaadiy ah oo la baajiyay labada maalmood ee ugu dambeeyay xilli safarada shacabka Mareykanka ay aad u sareeyaan Saamiyada shirkada badan oo ay ka mid yihiin American Airlines, United Airlines, Delta Airlines iyo Southwest Airlines ayaa hoos u dhacay 2-3% sida ay xogtu muujinayso. Dhammaan arrimahan ayaa waxaa loo aaneynayaa yaraanta shaqaalaha diyaaradaha, isbeddelka cimilada la xiriira iyo nooca Omicron oo si xawli ah ku faafaya taas oo hakad gelisay boqolaal duulimaad oo qorsheysna. Shirkada diyaaradaha ee Southwest Airlines ayaa maanta sheegtay inay joojisay konton kamida 3600 oo ah duulimaadadii la qorsheeyay sababo la xiriira cimilada. Shirkadaha Delta, United iyo American ayaa warbaahintu sheegtay inaysan ka jawaabin codsiyada ku aadan inay faahfaahin bixiyaan waxayna saameynta gaartay shirkado badan caalamka oo dhan. Madaxweynaha dalka Poland Andrzej Duda ayaa codka qayaxan ku diiday hindisa sharciyeedka warbaahinta oo dadka dhaleeceeya ay sheegeen in looga gol leeyahay in lagu aamusiyo televisionka N24 ee dalka Mareykanka laga leeyahay. Madaxweyne Duda oo go'aankiisa maanta ku dhawaaqay ayaa xusay in sharcigan la soo jeediyay uu ahaa mid aysan jecleysan bulshada dalkaasi sidoo kalena uu muuqday in lagu waxyeeleeyo sumcadda Poland oo ah meel ganacsi badan laga sameeyo. Waan diidanahay ayuu madaxweyne Duda ku yiri waa hadal televisionka laga sii dahay kadib dhaleeceyn xoogan oo sharcigan kaga timid midowga Yurub iyo Mareykanka. Sharcigan oo dhowaan uu ansixiyay baarlamaanka hoose ee Poland ayaa ka hor istaagi lahaa hay'ad kasta oo aan Yurub laga lahayn inay yeelato wax ka badan 49% saamiga televisionka ama idaacadda Poland. Dad badan oo waddankaasi u dhashay ayaa u arka sharcigan oo ay dabada ka riixayaan xisbiga sharciga iyo cadaalada ee Peace oo uu madaxweyne Duda la safan yahay iskuday lagu doonaayo in lagu aamusiyo baahinta wararka madax banaan iyo inta badan dhaliilaha maamulka loo soo jeediyo walow ay hore baarlamaanka Poland u ansixiyeen sharciiga lahaanshaha warbaahinta ee muranka badan dhaliyay mudaharaadyo ballaaran ayaa dalkaasi ka dhacay waxaana lagu taageeray madax banaanida iyo xurriyadda hadalka sidoo kale shirkadda Discovery ayaa ku hanjabtay inay Poland ku dacweyn doonto maxkamadda caalamiga ee sharciiga balse dawladda dalkaasi ayaa ku dooday inuu sharcigan ka ilaalin doono muuqaalka warbaahinta Poland waxa loogu yeeray jilayaasha dacwadaha leh sida Ruushka madaxweyne Duda ayaa sheegay inuu ku raacsan yahay mabaadi ahaan maadaama dalalka kale sida Mareykanka Faransiiska iyo Jarmalka ay leeyihiin sharciyo kan la mid ah Afayanka waa gudiga midowga Yurub Christian Wingard ayaa sharcigan dhaleeciyay isaga oo sheegay inay keeni karto khatar weyn oo dhanka xurriyadda hadalka ah. Ilaa markii xisbiga Peace loo doortay hoggaanka dalkaasi sanadkii 2015, Poland waxay ilaa iyo hadda 46 heer hoose uga dhacday xurriyadda saxaafadda dunida sida ku cad qiimeynta hay'adaha saxafiyiinta aan xuduuda lahayn iyadoo noqotay nambarka 64 ee liiska ugu dambeyn wareega 8-aad ee wada hadalada barnaamijka nuclearka ee dalka Iran ayaa ka bilaabanaya magaalada Vienna ee caasimadda dalka Austria wada xaajoodkan ayaa lagu saleynayaa dokumentiyo cusub oo wada jir ah oo ka kooban dalabaadka muhiimka ah ee Iran sida damaanad qaadka iyo xaqiijinta qaadida cunuqabateynta sida uu sheegay wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi wasiirka arrimaha dibadda dawladda Iran Hussein Amir Abdullahin ayaa warfidiyeenka u sheegay in la isku raacay qoraal wada jir ah oo loo aqbali karo kaas oo ay ku jiraan qodobada laga hadlayo cunuqabateynta iyo arrimaha nuclearka sidoo kale wareega ee wada xaajoodka heerka sare oo ah kaasi oo lagu golleeyay in lagu soo nooleeyo heshiiskii nuclearka ee 2015 ay dalalka reer galbeedku la galeen Iran ayaa maanta bilaabanaya 10 cisho uu hagad ku jiray kadib wada hadalladii hore ee bilowday dhamaadkii bishii November sida laga soo xigtay wasiirka arrimaha dibadda Iran waxay xukuumadda Tehran dalbanaysaa in Mareykanka uunan sidii uu sameeyay sanadkii 2018 kaligii isaga bixin karin heshiiskaasi